Goeiedag, liewe luisteraar. Ons is nog steeds besig met Paulus se argumente in die boek Romeine. En miskien sal jy onthou dat ek al vir jou gesê het, as daar nou een woord is, of uitdrukking is miskien beter, wat ons in bo aan hierdie boek sou kon skryf, dan is dit, sondaars word gered uit genade. Maar nou op hierdie stadium van ons studie in ons program Die Bybel vir Vandag, is ons besig met 'n gesprek wat Paulus met 'n denkbeeldige persoon voor hom op 'n stoel voer. Hy praat met die persoon oor die posisie van die Jode. So nou en dan wyk die apostel dus af van sy breë gedagte om te verduidelik wie Jesus Christus is. Nou, die 8 versies in Romeine 3 wat ek met jou gaan behandel, kan 'n mens kortliks saamvat deur te sê die Jode se ontrou laat God se trou nie ophou nie. En weet, dit is my 'n wonderlike gedagte. Want dit beteken dat ook wanneer jy en ek soms ontrou is, dan beteken dit nie die Here raak ook ontrou nie. Hy los ons nou sommer maar net nie. Hy gaan steeds voort om sy genade aan ons te laat betoon, net soos wat hy voortgaan om sy genade dat sondaars gered word op grond van wat Jesus Christus gedoen het vir hulle, om daardie genade boodskap teenoor alle mense te laat uitdra, ook teenoor die Jode. Die vraag is net of jy en ek dit altyd doen. Jy sien dus dat ons ook maar dikwels aan die Here ontrou is. Nou goed, in hierdie 8 verse wat ek vandag gaan doen, lyk dit vir my vang Paulus die vraag op wat hy heel waarskynlik geweet het daar by sy lesers sou wees. Want onthou nou, ons het gesê, hy skryf hierdie boek aan die Christusgelowiges in Rome. En nou as hy hier tussendeur almekaar praat oor die Jode en hulle posisie, dan kan die ouens in Rome nou miskien gewonder het, nou, joe, hoekom dwaal hy so af en hoekom antwoord hy nie hier op en daar op nie? So, dit lyk vir my uit die volgende verse, het ons so 'n goeie voorbeeld. Hy vra eintlik die 4 vrae wat hier na vore gaan kom, namens die Christene daar in Rome, en hy beantwoord hulle dan sommer self. Dit blyk uit die vrae en die antwoorde wat die apostel gee, dat die manier waarop die Here werk, bokant menslike logika uitgaan. En lesers, dit is belangrik dat ons dit sal snap, voordat ons na die gedeelte kyk. Want jy weet, jy en ek reken so dikwels, ons moet alles wat gebeur kan verklaar. Ons moet selfs God kan verklaar, met respek gesê. En dit kan toch nie. Ek het al 'n vorige keer gesê, ons kan eintlik nie eers byvoorbeeld vir iemand verstaan, hoe werk die drie eenheid nie. Want jy sien, ek kan God nie met my verstand vat nie. Ek kan nie 'n greep op hoe daardie drie eenheid in die samehang tussen die drie persone in detail is. Ek kan dit nie verstaan nie. En daarom moet ons nederig genoeg wees om te sê, daar is goed wat ek glo, naamlik die persoon van die Vader en die persoon van die Seun en persoon van die Heilige Gees, maar kan dit nie regtig verklaar nie. Nou begin Paulus op hierdie goed wat hy dan aanvaar in die Christene se harte lewe, begin hy so 'n bietjie daarop reageer en begin hy vir hulle verduidelik, hoor hier. Die Jode bevind hulle tog eintlik ook in 'n besonder bevoorregte posisie, nie omdat hulle gered is nie, hoor, maar omdat hulle die Ou Testament het. Daar is 'n baie makliker aanknopingspunt by hulle. Hulle is eintlik in 'n bevoorregte posisie wat betref die ontvangs van die evangelie. Nou het ons voorheen al gesien dat Paulus hom nie altyd streng hou aan sy betoog nie. En hier het ons dus weer so 'n geval. Hy doen moeite om sekere vrae of misverstand wat sy voorafgaande betoë na vore kan bring by die Christene daar in Rome hier tussendeur te beantwoord. Hy reageer op vrae van sy denkbeeldige gespreksgenoot. Onthou jy, ek het vir jou gesê, dis die maklikste, ons gaan hierdie goed die maklikste verstaan, as ons vir onsself sê, Paulus praat as het ware met iemand wat daar voor hom op die stoel sit. Hy voer argumente met daardie ou, maar dis eintlik 'n denkbeeldige persoon. Dit is bloot om vir jou of my te help om dit so bietjie beter en makliker te kan verstaan. Nou goed, kom ons begin dan dadelik verder kyk na Romeine, die 3de hoofstuk, en ek lees die eerste 2 verse. Het dit dan enige voordeel om 'n Jood te wees? En het die besnydenis enige nut? Ja, baie, in allerlei opsigte. Die belangrikste is, dat God sy woorde aan die Jode toevertrou het. Jy sien, liewe luisteraar, daarom het ek net nou vir jou gesê, Hulle het toch een besondere bevoorregte posisie, omdat die oud-testamentiese openbaring aan die Jode gegee is. En ek denk dat het van belang is dat ons het hier duidelijk sal raak sien. Want, luisteraar, daarom stel Paulus die vraag of dit dan nou enige voordeel het om een Jood te wees en of die besnijdenis enige nut het. Hy haas om dan om dadelijk die versekering te gee dat het in verskillende opsigte toch baie waarde het. Die belangrikste bijvoorbeeld daarvan is dat God sy woorde aan die Jode toevertrou het. Op die ander sake waaruit die voordeel van die Jode blyk, gaan Paulus nie hier verder in nie. Daarom gaan ek nou ook nie daaroor spekuleer nie. Die volledige antwoord oor die voorregte van die Jode gaan hy eers eintlik begin gee daar van die 9de hoofstuk af, maar daarom gaan ek het los tot daar. Hy verwys hier wel in die eerste twee verse na wat hy noem die woorde van God. Nou die woorde van God beteken die besondere openbaring waardeur God met Israel in 'n verbondsverhouding getree het. Die voordeel daarvan om 'n Jood te wees, lê dus nie in wat hy in homself was nie. Maar die voordeel lê in die Here se verkiesende handelinge en sy genadige openbaring aan Israel, tot en met die openbaring van Jesus Christus. Jy sien, aan die Jode alleen het God sy woorde toevertrou in die tyd van die Ou Testament. Daarom geld dit onverkort dat die verlossing uit die Jode kom, soos wat het ook geskrywe staan in Johannes 4 by vers 22, nee? As heidene gered moet word, dan kan dit alleen wees, omdat hulle deel ontvang het aan wat van die huis uit die erfdeel van Israel was. Die hele Ou Testament is daarvan vol, lieve luisteraar. Ek het al dikwels aan verwys wanneer ons die Ou Testament gedeeltes behandel het. Met ander woorde, die Here het met Israel begin, en uit Israel is die verlosser uiteindelik gebore. Daarom dat Johannes 4:22 sê, die verlossing het uit die Jode gekom. As 'n mens nou oor hierdie eerste twee versies so bietjie nadink, dan besef jy, na Paulus se aanvanklike negatiewe oordeel oor die Joodse volk, ten spyte van hulle wetsgesindheid en hulle wettiesheid, ten spyte van die fysieke besnijdenis waarop sommige van die ouens wat so wetties was, so gestaan het, is het bloot natuurlik om te vra, wat dan nou die voordeel van die Jood bo die ander is? En daarom, sê Paulus, man, allerlei opsigte. Om 'n Jood te wees, het byvoorbeeld voordele gehad, eerstens, hulle het God se wette ontvang. Dink maar aan Exodus 19 en ook Exodus 20. 'N tweede voordeel, luisteraar, Paulus noem het nou nie hier nie, maar miskien mag jy daaroor wonder, wat ek dalk net so vinnig weg wil noem, is die Messias sou uit hulle geledere tevoorskyn tree. Gaan kyk maar in Jesaja 11, daar die eerste 10 verse. Derdens, die Jode was so bevoorreg dat God self met hulle 'n verbond gesluit het. Dink maar aan Genesis 17 van vers 1 af en ook Exodus 19 van vers 3 af. En hierdie bevoorregte posisie, liewe luisteraar, hou egter nie in dat hulle beter is as ander mense nie. Inteendeel, die Jode was des te meer onder die verpligting om aan die Here se eise te voldoen. Kom ons kyk nou na vers 3 tot by vers 4. Maar wat nou as sommige nie getrou gebly het nie? Jy sien, Paulus droom soms so 'n bietjie hierdie Christene daar in Rome, wat hierdie brief gaan ontvang. Hulle kan nou byvoorbeeld aan hierdie ding dink. Maar wat nou as sommige nie getrou gebly het nie? Sal hulle ontrou die trou van God laat ophou? Nou, dis die denkbeeldige vraag. Nou antwoord Paulus, beslis nie. Dit staan vas dat God betroubaar is. En elke mens is 'n leuenaar. Soos al geskrywe staan, u is regverdig wanneer u uitspraak doen en u wen u saak wanneer u aangekla word. Paulus stel dus nou self die vraag oor die ontrou van sommige Jode aan die genadige selfopenbaring van God. Sal dit nou beteken dat God se trou teenoor sy beloftes aan Israel tot 'n einde gaan kom, nou dat die Jode ontrou geword het? Dadelijk ontken hy dit ten sterkste. Jy sien, reeds die feit dat hy van sommige praat, toon vir ons aan dat Paulus daarvan uitgaan dat God in sy trou nooit die hele Israel sal prys gee nie. Nou luisteraar, daarom is sendingwerk onder Israel net so belangrik as sendingwerk in Indië. Byvoorbeeld, daar is mense wat baie moeilik tot inkeer kom tot die Christendom onder die Jode. Dit is regtig, liewe luisteraars, een van die moeilikste sendingvelde wat daar is. Net so is iemand wat byvoorbeeld van die Hindoeïsme oorkom na die Christendom, dit is net so moeilik. Dit gebeur eintlik baie selde. Daarom moet ons nie dink dat die Here nou, omdat sommige die evangelie verwerp het, dat hy al die Jode verwerp nie. En daarom gaan die opdrag in Matteus 28 vers 19 en 20, wat sê die Christene moet die wêreld ingaan, die mense sy disippels maak, hulle leer, hulle oplei in die Christelike waarhede, gaan daardie boodskap nog steeds uit. Nie net by wyse van radioprogramme nie, maar ek dink ons moet regtig bid vir sendlinge, altyd vir sendlinge bid, maar die wat veral onder Israel werk, het 'n baie, baie moeilike sendingveld. Paulus se heftige ontkenning sê dus vir ons, nee, natuurlik het God nie nou ook sy beloftes vergeet nie. Daar gaan mense wees uit die Jodendom wat tot bekering kom. En om die waarheid te sê, Paulus beroep hom op Psalm 51 vers 6. En dan redeneer hy dat God regverdig teen die agtergrond van die menslike leuenagtigheid en onbetroubaarheid skitter. Die Here is absoluut regverdig en betroubaar. Uit God se straf op die sonde blyk sy onkreukbare integriteit. Dit is wat hy vir hierdie ouens daar in Rome wil laat verstaan. God kan nooit, luisteraars, God kan nooit van enige ongeregtigheid aangekla word nie. Dus kan hy ook nie aangekla word van ontrou aan sy beloftes nie. Die Jode kan nog steeds tot bekering kom. Hy het dan vir hulle die beloftes gegee. Maar as die onder hulle die beloftes nie aanvaar deur in die Christus te glo wat gestuur is uit die hemel nie, dan gaan dit nie beteken God word nou ook ontrou nie. Maar dit gaan ook nie beteken daardie ouens word gered nie. Want dit is net deur die naam van Jesus Christus onder die mense dat iemand gered kan word. God bly wonderlik getrou aan sy woord. En daardie woord van God, liewe luisteraar, omvat belofte en bedreiging. Onthou jy, ons het 'n hele paar voorbeelde in die Ou Testament uitgewys waarin die Here gesê het, as julle julle hou aan my opdragte, dan beloof ek om vir julle te sorg. As julle ontrou word aan my opdragte, dan gaan ek julle straf, ek gaan julle bedreig. So die Here bly getrou. As mense dit nie doen nie, dan voer hy sy woord stiptelik uit. Nou moet ons ook onthou, as God straf, is hy nog steeds regverdig en betroubaar. En ons vergeet dit so baie kere. Partykeer, liewe luisteraar, roep mense en sê, nou waar is God? As hy nou nie doen wat ons van hom verwag nie, luister, die Here is nie verplig om te doen wat jy en ek van hom verwag nie. Hy is wel getrou aan sy woord. Daaroor hoef ons geen onsekerheid te hê nie. Wanneer die Here dus byvoorbeeld die Jode nie in hulle ontrou prys gee nie, dan beteken dit maar net hy is nog steeds getrou aan die beloftes wat hy gemaak het aan Abraham. Maar as hulle ontrou word en nie in sy seun glo nie, dan bly hy steeds getrou aan wat hy gesê het. Dan gaan hulle nie red nie. Immers, ons sal nog sien in 'n latere program, daarby vers 26 van Hoesek 3, sal het blyk dat God die goddelose kan spaar, omdat hy sy seun ter wille van die goddelose in die dood oorgegee het. En net so het hy sy seun oorgegee in die dood ter wille van die Jode. Wonderlik dat ons dus kan weet dat die Here absoluut betroubaar is. Nou dit bring my dan by vers 5 en 6. Apostel skryf hier, ons verkeerde dade laat dus blyk dat God regverdig is. Wat sal ons daarvan sê? Ek redeneer soos mense gewoonlik redeneer, sê Paulus. Is God dan nie onregverdig as hy ons straf nie? Beslis nie. Hoe sou God anders oor die wêreld kon oordeel? Jy sien, liewe luisteraar, die apostel wil vir ons hier baie goed verstaan. As dit dan waar is dat God se geregtigheid en sy betroubaarheid juis teen die agtergrond van die mens se onreg afspeel, dan is dit mos ook so dat as ons verkeerde dade doen, dat hy ons behoort te straf. Hy bly net getrou aan homself. God raak nooit aan homself ontrou nie. En daarom luister na vers 7 en 8. Maar as my leuenagtigheid die betroubaarheid van God duideliker aan die lig bring het, en so dien tot eer van God, waarom word ek dan nog as sondaar veroordeel? Beteken dit dat ons sê, laat ons die verkeerde doen, sodat die goeie daaruit kan voortkom? Daar is mense wat ons dit wel lasterlik in die mond lê, maar hulle kry die oordeel wat hulle verdien. Belangrike woorde wat Paulus dus hier sê in sy denkbeeldige vraagstelling uit die mond van die ouens daarso in Rome. Jy sien, eintlik word dieselfde vraag herhaal, maar nou is dit in die eerste persoon enkelvoud en met die teruggryp op die begrippe betroubaar. Paulus stel die vraag, waarom, as die mens se leuenagtigheid die betroubaarheid van God duideliker aan die lig gebring het en tot eer van God dien, hoe kan hy dan nog as sondaar veroordeel wees? Paulus sê, kyk, die Here word nie ontrou in sy woord nie. As die mens dus onbetroubaar is en hy word ontrou, dan gaan die Here die straf oor hy bring wat hy beloof het. Nou, liewe luisteraar, as dit dan blyk dat God die sonde van die mens kan gebruik tot sy eie verheerliking, dan is die logiese gevolgtrekking nie dat die mens dan maar, laat ek dit so uitdruk, dapper moet sondig nie, ne? Omdat dit uiteindelik tot groter verheerliking van God kan lei nie. Paulus sê, man, dis 'n lasterlike gedagte. Jy kan mos nou onmoontlik voortgaan om te sondig as jy weet die Here gaan jou straf en nou net aanhou sondig en dink die genade moet al groter en groter word oor jou. Daar is mense wat dit vir Paulus in die mond lê, dat sy leer van die verlossing deur genade daarop neerkom dat 'n mens die verkeerde moet doen sodat die goeie daaruit kan voortkom. Nou wys Paulus die voorstelling van sy evangelie op die sterkste moontlike manier van die hand. Hy sê sulke mense, as jy nou maar aanhou en aanhou en aanhou sondig, sodat die genade al groter kan word, dan sê Paulus, hoorie dat ek nou vir jou sê, sulke mense kry die oordeel wat hulle verdien. Met ander woorde, sy bedoeling is baie duidelik, liewe luisteraar, nooit en nêrens mag die feit dat God die kwaad tot sy verheerliking kan gebruik, gebruik word om die sonde goed te praat nie. Ook mag die beloftes van God se trou teenoor Israel nooit gebruik word om die sondes in die afval van Israel te verdoesel nie. Met ander woorde, as hulle afgedwaal het, nie in die seën glo nie, dan gaan God hulle straf. Maar diegene uit hulle geleedere wat wel glo, vir hulle gaan hy red, want hy het beloof om die wat doen wat hy sê te red. Die finale gevolgtrekking, lyk dit vir my, liewe luisteraar, uit hierdie gedeelte, kan net wees dat God se trou teenoor sy beloftes aan Abraham, ondanks al die ontrou van die Jode, deur niemand as 'n vrybrief vir die sonde beskou moet word nie. Dit is 'n wonderwerk van die Here se genade, wat alleen in die diepste verwondering in die geloof aanvaar kan word. Jy sien, ons kan dit nie verklaar nie. Ons kan dit nie verduidelik nie. Ons kan nie verklaar hoe dat God trou bly as almal rondom hom ontrou bly nie. Daar is eintlik maar net een antwoord wat ons kan probeer prewel: vanweë die wese van God. En dit roep ons op tot ootmoed, tot verwondering, tot dankbaarheid, dat ons wat dit nie verdien nie, dikwels oortree, dikwels ontrou word nadat ons tot bekering gekom het, dat die Here nog steeds genade met ons het. Dit is die vrymagtige liefde wat alleen by God beskik, wat alleen van hom uitstraal en waar geen mens eers naby kom nie. Dis alleen daai onbegryplike liefde van die Here wat oorsaak is dat jy en ek gered word. En daarom die vraag wat hier gestel word, roep een na die ander 'n volgende vraag op. Maar op al hierdie banale vrae, want ek kan dit eintlik nie anders noem as banale vrae nie. Op al hierdie banale vrae wat Paulus denkbeeldig in die mond van iemand lê wat dit dan nou sou vra, sê hy jy kan met God nooit fout vind nie. Aan die een kant. En aan die ander kant sê Paulus die sedelike integriteit van die Here word aangetast deur hierdie goed. Hy sê ek verwerdig nie eers my om direkte antwoorde daarop te gee nie. En dit is miskien die beste antwoord. Sy enigste kommentaar is dat hierdie mense die oordeel wat hulle verdien sal kry. En daarmee, liewe luisteraar, lyk dit vir my, moet ons ook volstaan as ons praat oor die genade van die Here. Dat die Here genade aan mense betoon en aan sondaars, soos jy en ek, bly betoon, terwyl ons dit nie verdien nie. Ons verstaan dit regtig nie, maar as ons volhard in dinge wat hy direk veroordeel, dan moet ons weet, hy gaan sy woord getrou bly. Hy gaan vir ons swaar straf aan die einde van die pad. En daarom moet ons die soewereiniteit van die Here baie hoog aanslaan, luisteraar. God is die Almagtige. En daarom is hy aan niemand en niks verantwoording verskuldig nie. Ons kan met ons menslike verstand nie regtig die Here begryp nie. En ons sien maar net die klein deel van sy wese wat hy aan ons bekend maak, sy liefde. God doen wat hy wil. En tog is daar by hom nie willekeur nie. Met ander woorde, hy verander nie. Vandag sê hierdie ding, môre sê hy daai ding soos ons dit was doen nie. In alles wat hy doen, bly hy aan homself getrou. Hy is reg en billik in elke opsig. En so red hy ook diegene wat hy wil soos wat hy beloof het. Hy het gesê, ek beloof almal wat my seun glo, die sal ek red. En dit doen hy. Hy bly getrou aan sy woord. Hy red nie net die Jode nie, maar hy red ook uit die Jode mense. Hy red nie alle nie Jode nie, maar hy red uit alle volke, sommige, almal wat in Jesus Christus as die Here glo. En daarom ten slotte, vir 'n gelowige Christen, liewe luisteraar, is dit meestal bevrydend om te weet dat jy nie self oor jou eie lot beskik nie, maar dat die Almagtige God oor jou en oor my wel en wee beskik. Jy kom ook onder die indruk van God se genade, want jy besef, hy kon jou ook verloor laat gaan net soos baie ander mense as hy wou. Die rede dat hy jou en vir my sy kind gemaak het, lê nie in iets wat jy of ek gedoen het, of in hoe jy of ek is nie. Daai rede vir ons redding lê in homself. Ons verstaan dit nie. Hy wou jou en my red en daarom het hy nie ras vooropgestel nie. Nie geleerdheid nie, nie volk nie, nie kultuur nie. Al wat jy en ek hoef te weet. Ek is wat ek is net omdat God my dit gemaak het en hy kan enige ander mens ook sy kind laat word. Uit genade, soos hy jou en my ook sy kind laat word het. Uit genade. Wat 'n wonderlike, wonderlike hoogtepunt is dit nie, om op af te sluit vir vandag. Tot volgende keer. Geseën in die naam van die Here. Totsiens.